O'tgan yillar ichida ortirilgan immunitet taqchilligi virusi tarqalishi va kasallikdan o'lish hollari kamaydi. 2013-yil oxirida u bilan yashayotganlar soni 35 million odamni tashkil etgan. 2,1 million odam virusni endi yuqtirgan. 1,5 million odam esa kasallikdan vafot etgan. Bu xavfli kasallik bo'yicha Afrika hamon birinchi o'rinda. Undan keyin esa Osiyo Tinch okeani mintaqasi. Bemorlarning 13 millioni aksil retrovirus muolaja oladi. Ammo hisobotga ko'ra millionlab odamlar davolanishdan mahrum. Ular orasida erkaklar bilan jinsiy aloqaga kiradigan erkaklar, jinsini o'zgartirgan odamlar, jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayol va erkaklar hamda narkomanlar va mahbuslar bor. BMT tahlilichi virus bilan yashayotgan 35 million odamdan 19 millioni uni yuqtirganini bilmaydi. Ularning aksariyati aynan yuqorida qayd etilgan guruhlarning vakillari.
There will be no end to the AIDS epidemic if we don't put people first and close the gap.
BMT maxsus dasturi rahbari Michael Sidibe dediki, bu odamlar davolanmas ekan, xavfli kasallikni to'la nazorat qilishning iloji yo'q.
This reporter gives the best data possible on people being left behind. If the 19 million
bemorlarni aniqlab davolay boshlamasak, epidemiyaga chek qo'ya olmaymiz, dedi mutaxassis. Hisobotda e'tiborsiz qolib ketgan odamlar haqida juda muhim ma'lumotlar keltirilgan. Agar 19 million odam kasalligini bilmasa, nobud bo'ladi. Lekin ular bundan xabar topsa, muolaja ola boshlasa, sog'lomroq hayot kechiradi, deydi ekspert.
Countries with war, countries with a lack of a governance system. All health system
Doktor Sidibe so'zlariga ko'ra, 2030-yilga borib epidemiyani batamom to'xtatish mumkin. Ammo buning uchun 2020-yilgacha barcha bemorlar davolana boshlash kerak. Shunday imkoniyatlar mavjudligiga qaramay, katta-katta mamlakatlar hamon epidemiya girdobida. Davolanayotganlar kam, bemorlar soni kamaymayapti. BMT hisobotida qayd etilishicha, epidemiyani tugatish uchun e'tiborsiz qolgan, virusni yuqtirish ehtimoli kattaroq bo'lgan, jamiyat tomonidan jinoyatchi yoki axloqsiz deya tamg'alangan guruhlar vakillari kerakli muolaja olishi lozim. Navbahor Imamova, Washington.